Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm pidavad külmaks minema üks ilmateade ütles, et varsti tuleb 10 graadi jälle külma ja hakkab sadama seda samust ja seda veel rohkematki ja kus juures kõik pidavad olema lausa vedel ja kohatiga hõljuv ja igasugune jama hakkab ülevalt tulema. Mis näitab, et arenguruumi veel on, kui võtta nüüd asi positiivselt kokku. Samas, kui lugeda meie uudiseid, kui vaadata, mis meie ümber toimub, siis tõepoolest tahaks, ma ei tea, mida tahaks, aga tahaks aru saada, mis meie ümber siis toimub. Üks kanal möirgab ühte, teine kanal möirgab teist. Jutud kokku eriti ei sobi, aga muidu on tore olla. Näiteks päevaleht kuulutab, et vaesus suureneb. 22 000 lapsel jääb elamiseks alla 69 euro kuus. No 69 eurot on niimoodi, et kui vaadata avalike söögikohtade hindasid, siis sellega saab ühe korra kõhu täis. Umbes nii see võiks välja näha, no muidugi alati võib vaielda, mina tean niisugust kohta, kus saab kõik asjad 10 kätte, neid kohti on ka, aga kui arvestada näiteks, et nii ütleme 17. aasta paiku möödunud sajandil, need Eesti inimesed, kes olid Moskvas ja Peterburis õppinud, kui nad sinna läksid ja nägid supi köökes sööklate ja restoranide asemel, kus odavalt sai kausitäie seda, mida näiteks William Domingos pärast tükk aega välja sülitas, siis jah, kvaliteet on ka küsimus. Samas on meil muidugi euronormid, mis sätestavad, et kui kanapuur on 15 ruutsentimeetrit väiksem kui vaja, siis kaovad munad müügilt ära, hinnad tõusevad ootamatult, sest väidetavalt oli 13 aastat tagasi juba teada, et vaat nüüd need hinnad peavad tõusma, sest see mats tuleb. Ühesõnaga sünges sonimine. Vaesus suureneb. 22 000 last. No ma kujutan ette, et see on ikka laulupeo mõõtudes ka päris korralik hulk ja nendel on siis toiduraha või elamisraha alla 69 euro kuus. Kes kurrat selle välja rehkendas, seda ma ei tea, aga kui see tõsi peaks olema, siis ei ole põhjust enam optimismiks, vaid pigem optiliseks sihikuks. Vaesuspiir, mis asi see on? See on niskene kriips, mis tõmmatakse vastavalt poliitilisele otsusele ja kes on peal, see on peal, kes on all, see on all. Ideaalne vaesuspiir oleks niisugune, et sul ei ole püksega jalga panna, aga kui sul ei ole näiteks 2000 eurot panga võlga, siis sina veel vaene ei ole. No selle teema juurde, mis moodi suur võlg tekitab rikkust, jah, ütleme, keerutan kuidagi niimoodi mõne aja pärast tagasi. Aga tõepoolest, vaesuspiir on poliitiline otsus ja absoluutne vaesuspiir, ise kuulsin hommikul raadio ütles, on praegu 174 eurot üksi elava inimese kohta. Nii et 174 plus üksindus, ja siis sa oled täpselt piiri peal. Muidugi teoreetiliselt on veel mingisugune ei kellegi maa. On nagu on lapse peale minevateks kulutusteks arvestatakse pool täiskasvanu omadest, ehk siis 87 eurot lapse kohta kuus. Kes teab, mitu päeva kuus on, see võib 87 sellega läbi jagada ja sinna panna kõik. Bussisõidud ja toidukorrad ja muidugi hooajale vastavad jalatsid ja jumal tänatud, need on meil kõige kallimad, vaata, et terve Euroopa peale, mis võimaldab meil olla esirinnas ja nii edasi, aga 87 euroga katta kõik lapse põhivajadused, no ei tea, Aga praegu absoluutses vaesuses elavaks lapseks peetakse seda, kelle kulude katmiseks jäi perel alla selle summa ja väidetavalt 2010. aastal oli neid 45 800, mis teeb riigil rinna rõõmsaks, toob lauluviisi huultele, sest arenguruumi on ja saab palgata suure hulga sotsiaaltöötajaid pidama nõu, mida nüüd teha. Ega niisugused nõupidamised, need on päris kallihinnalised üldse. Eks see meie inimeste abistamine ole ka niisugune, nagu venelane ütleb, et läbi selle pärramise mulgu, sellepärast, et kui hea tegevuse raames kooritakse, kui laste aitamise nimel tagatakse endale normaalne elu kvaliteet, siis võiks öelda küll, aga kellaaeg on veel nii varane, et ma ei hakka ütlema. Perspektiivi on meil terve perspektiivi täis, värske majandusprognoos. Nordea Eesti tõstab meie hinnatõusu ootust 3,5%. Vaadake, milline huvitav sõnavärdjas jälle on kokku pandud. Meie hinnatõusu ootus, võibolla meie hinnatõusu pingeline ootus, meie hinnatõusu ootus elevus, halleluja! No see tähendab muidugi pankadele uusi kasumeid, mis võimaldab näidata meie majandust veel enam õitsvamana, kui ta on. Üks kirjutaja, siukene kummaline inimene, kirjutas siin vahepeal kirjakese, kus ta ütleb. Minul tüüpiline müüja palk 300 eurot kuus. Kommunaalid talvel 200, suvel 100. Elamiseks jääb talvel 100. Sõit, riided, söök ja nii edasi. Söögi peale arvestan 30-40 eurot kuus. Teitsa huvitav, kui ta 30 päeva jutti sööb, kulutades selleks tervelt 30 eurot. Ei tea, mis ta kaalub õige ja kas ta ikka jõusaalis käib ja nii edasi. Ja muidugi kirjutaja ise arvab, et taarat korjates elaks ta umbes sama taseme peal, aga vaba aega oleks rohkem. Loomulikult niisugused rõvedad sõnavõtud lükkab meie progressiivne edumeelne valitsus kategooriliselt ümber, see ei ole nii. Elu on ju tegelikult hea ja ilus. Tehke need oma mulgud lahti need niisked kahel pool silma 1. jaanuaris 2012. Teenib ju täiesti tavaline keskmine riigikogu lihtliige, senise 3134 euro asemel 3380, ehk siis 246 eurot rohkem. Oleks ta pingutanud, oleks ta teeninud rohkem võibolla 300 eurot, ehk nii palju kui see eelmine pahatahtlik viriseja, see ma ei tea kes, kirjutas, et tema terve kuu ajaga teenib. Nemad teenivad ka kuu ajaga 246 eurot, aga rohkem. No, nagu te aru saate, elu on ju hea. Eesti Panga nõukogu fikseeris panga presidendi töötasuks 8100 eurot kuus, millega Eesti Panga president annab oma hingamatu panuse Eesti Vabariigi uhke keskmise palga kergitamiseks. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, kelle asemele on nõus, nagu ma olen aru saanud, proua Cannoni sõnavõtust on ta nõus, iga hetk ise istuma, et soo kvoot oleks paigal sama tooli peal. Võt see sama nimet, et Sandor Liive tema aastapalk oli eelmisel aastal vist 135 826 eurot, see teeb kõigest 11 319 eurot kuus, millega ka tuleb toime tulla, sest ma kujutan ette, kuidas see mees higistab mõeldes, millised riigimaksud tal selle palga pealt on. No, muidugi meele teeb natuke rõõmsamaks see, kui palju sinna pinsifondi esimesse, teise, kolmandasse, neljandasse, sambasse plus sinna kuldsesse posti kõik kokku kogub ja nii edasi. Selle kohta võib ainult öelda, mis meil viga elada, lusti pidu pidada. Hoiused loen mina lehest. kasvavad kriisieelse hooga. Veebruari lõpus ulatus hoiuste maht pankades 11,5 miljardi euroni, kus juures kodumajandpidamiste panus sellesse summasse on 4,4 miljardit eurot. No, kui see jagada nüüd see majapidamiste hoiuste arv, see 4,4 miljardit Eesti inimeste umbkaudse arvuga, siis per kärs või venekeelina rõla tuleb keskmine hoiuse summa 3300 eurot. Igale neljaliikmelise pere hoiuste summa on 13200 eurot, ehk 206500 Eesti krooni, mille nimegi me ei taha enam suhu võtta, sest me oleme juba otsaga euros ja vaata varsti oleme teisest otsast väljas ja nii edasi. Ja kõigi nende sissetulekute, nende hiigel hoiuste foonil ei taheta 22 000 lapsele anda süüa ja riideid ja peavarju rohkem kui 69 euro eest kuus. Häbi Eesti rahvas, jõle on teie peale mõelda. Aga teisest küljest inimeste hoiused, noh, kui sa pangast võtad laenu, siis see laen kantakse su arve peale hoiusena. No mina ka ei tea. Igal juhul praegu ma ütlen, Eesti inimene on rumaluse tipp. Ainult meie valitsus on valgustatud. Nende peades säravad üllad ideed, mis paistavad läbi pealae väljagi juba. Aga inimesed, märtsi kuus 37% hääleõiguslikest kodanikest ei tea, millisele parteile oma häält anda. Ei tahagi nagu parteidele häält anda, aga parteid, need on Eesti demokraatliku vabariigi edasiviiv jõud. Meie au, mõistus, raha ja südametunnistus, kõik on seal koos. Rahval polegi midagi vaja. 37% hääleõiguslikest kodanikest ei oska või ei taha oma häält parteidele anda. Mida see tähendab? No tegelikult see ohustab demokraatiat, sest demokraatlikus riigis nii ei ole. Kujutage endale pilti, kui see 37% annaks oma hääle näiteks Nõmme raadio kambale. 37% häältega me saaks ju riigikogus enamuse, sest ülejäänud parteide ja parteikeste ja parteikesekeste tarvis jääks ju, no jääks neile 63%, aga kui see viiega jagada näiteks, siis ega seda nii palju ei ole, pole siin kellelgi õieti midagi kobisemist. Ja milles siis asi on? Miks ei taha see 37% nendest juhmarditest hääletada meie progressiivsete, edumeelsete, rahaliikumist tagavate parteide poolt? Üks kamraad väidab mul ropusti, no tema on siuke musta huumori meister. Tema ütleb, et kõik riigikogus olnud ja olevad parteid on just nagu ühe ja sama suure seebitatud tagumiku eri kannikad. Nii kui ühele kannikale toetud, nii sa kannikate vahelisse auku libised. Tõepoolest võib niimoodi olla ka, see on kujundlik, aga selle eest oled sa toetunud parteile ja partei antud suunal ka läinud. Ja siit muidugi üks ainukene küsimus, mille küsis üks teine roppusuuga sõber mulle, et kas ei oleks päramine aeg hakata taas looma iseseisvat Eesti vabariiki, vabariiki inimese jaoks, kodaniku jaoks, mitte inimressursist toituvat õhukest riiki, paksu valitsuse ja ülirammusa pseudoriigi pangaga. Seda, jah, tänased päeval päris paslik küsida, sest täna juba minu daamid ja herrad 5. rabialaval 1433 või 28. märts 2012 ehk siis 5. nisan 5772 või 28. suurpegu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,930. Ja just nimelt täna tabas raske löök Pariisi. Tõsi, see oli aastal 845. Tulid viikingid, põld neil keeltega kultuuri, kukkusid rüüstama ja edukalt rüüstasid. Andsin oma panuse Pariisi tulevasele majanduskasvule. 1795 on see aastaarv, mil Kurama hertsogi riik liideti Venemaaga. Aasta 1923 oleks veel 23 aasta eest toonud tänavale pioneeri malevaid ja muid taolisi nähtusi, sest just nimelt sel päeval hukkus tulevahetuses kaitsepolitseiga tollane pühak Jaan Krõuks. Aasta 1931, just siis selsinatsel 28. märtsil, sündis tulevane Eesti poliitik Vaino Väljas. Palju õnne! 1933. aasta. Londoni tänavatel liikus ringi ligi 200 sõidukit, mis tolle aja kohta oli hirmus suur arv. Iga sõiduki peal loosung, et juudid kuulutavad Saksamaale sõja. Kõigi maade juudid ühinega ja mis seal kõik oli. Kes viitsib, otsib arhiivist materjale ja kaeb oma silmaga, mina teile praegu jama ei ajand. 1934. aasta Nõukogude Liit tegi Saksamaale ettepaneku tagada ühiselt Baltimaade julgeolek. Balti riike informeeriti ettepanekust alles pärast seda, kui kokkuleppele ei saadud, noh ja eks nad tahtsid Balti riikidele ju mõlemad üllatuse teha. Aasta 1935. Saksa riigis esilinastus dokumentaalfilm Tahte triumf. 1939. aasta Nõukogude Liit esitas Eestile ja Lätile noodi, milles toonitas oma huvi Baltimaade iseseisvuse säilitamise vastu ja hoiatas ühtlasi lepingute eest, mis annaks mõnele kolmandale riigile, mingeid eesõigusi Eesti ja Läti territooriumil. Nood näitas, et Moskva luges Baltimaid oma eluliste huvide piirkonda kuuluvaiks. Samal ajal Madriidi alistumisega kindral Francisco Francole lõppes Hispaania kodusõda. 1943. aasta Viljandis vabastati sõjavangilaagrist punaarmee poolelt üle tulnud eestlased. Kohapeal käisid kõnesid pidamas Karl Sigmund Litsman ja doktor Hjalmar Mäe. Vaat niisugused kenad sündmused. Aga mis siis ilmamaal uudist ka on? Minut annab meile teada, et Šotimaa ranniku meres tiksub üks huvitav pomm. Elgini gaasiplatvormilt on evakueeritud kogu meeskond, sellepärast, et merepõhjast imitseb maagaasi. Lisaks sellele on kehtestatud 2 miili raadiuses lähenemiskeeld laevadele ja ülevalt tohib alles paari kilomeetri kõrguselt üle lennata, sest kui see sutsak käib ja muide niisugune kaasi imbumine, eks see ole ka Bermuda kolmnurga üks saladustest. Koha peal asja uurimas käia ei saa. Helikopterid on riskiobjektid, sellepärast, et isegi kõige väiksem säde tekitaks niisuguse plahvatuse, mida tükka aega varem nähtud ei ole. Tasub märkida muidugi ka, et see platvorm prantslaste oma ei ole mingisugune mänguasi. 9 miljonit kuupmeetrit kaasi tuli seal päevas, see on 3% kogu Inglismaa toodangust. Kui käib pauk, siis ei lähe hästi ka naabruses asuvatel naftaplatvormidel. Need toodavad 5,5% jälle kogu inglaste toornaftast. Hakka või mõtlema vandenõuteooriate peale, aga probleemi lahendamiseks on muidugi mitmesuguseid võimalusi ja vahendeid. Lisaks pidavad sealt kandis tulema üles ka vesiniksulfiidi, see on see mõnusameda munalõhnaga mürgine gaas, see võib ka tuld võtta neis, jälgime mängu, võibolla tekib ootamatult teatud piirkonnas ka äkkiline kliima soenemine ja põlevad mullid on selle koha peal veel tükk aega. USA. New Yorki linnavalitsus astus pika sammu, millega ta kindla peale läks mööda Euroopa Liidus. Nimelt panite kokku nimekirja sõnadest, mida ei tohi kasutada kooli eksamitel. Nimekirjas on üle 50 keelatud sõna, nende hulgas tooks välja dinosaurus, sünnipäev, Halloween, no selle viimasega tont temaga, aga mis tast tühjast ära keelata, seda ma ei tea. Ei saa ju rääkida niimoodi, et ei osata aru, mida ma sellega öelda tahan. Ametnike arvates solvab sõna dinosaurus äärmuskristlasi ja scientologe. Neil on arusaamine natuke teine ja see nimetet saurus vaatamata sellele, et kondid ja igasuguse munad on ju olemas. Isegi tema mune on meil olemas, aga need poes enam ei ole. No, nemad ei usu hästi, et see on olemas. See viitab evolutsioonile, mis ei sobi nende maailma pilti. Sünnipäev ei sobi Jehova tunnistajatele, sellepärast, et nemad ei tähista sünnipäevi. Ja kui keegi tähistab, siis olgu tolerantne ja ärgu tähistagu. Halloween, see pidavad olema paganlike rituaalidega seotud. No tegemist on, nii nagu kirjapildis siit lugeda võib, standardse uuendusega, mis tagab, et õpilased saavad eksameid anda ilma neid häirivate sõnadeta. Ja kinnitatakse, et tegemist ei ole tsensuuriga. Huvitav, mida hakkab ühel hetkel tähendama sõna tsensuur, võib-olla vabaduse ülimat momenti vaikuse läbi, sest vaikus on kuldne. New Yorki koolid eksamil keelatud, eksamiteel koguni keelatud sõnad on dinosaurus, no see viitab evolutsioonile, sünnipäev, Jehova tähistajad hakkavad kriiskama, Halloween viitab pagandusele. Tantsimine on usuliikumisi, mis on tantsimise vastu. Kõik vargustega seotud sõnad, sest nad võivad tekitada kadedust. Vaesusega liituvad sõnad võivad tekitada ängi. Abielu lahutus, mõne õpilase vanemad võivad olla lahutatud. Haigused, mõne õpilase lähedane võib ju olla haige. Rämpstoit. See on ilmne vihje ülekaalulisel inimese peale ja seda ei tohi öelda. Kodutud, no need näitavad ju majanduslangust ja õpilased ei tohi seda teada. Nõiad viitab pagandusele. UFO solvab usklike. Kuulsused, igasugused, no see kutsub esile kadedust ju. Liigne teleri vaatamine ja arvutimängude mängimine, see viitab ülekaalulisusele ja närvilisusele. Sõna koduarvutid. Kooliarvutid on okei, koduarvuti on kakapäh. Kodudes olevad passeinid viitab jõukusele. Terrorism hirmutab lapsi. Orjandus, oi, USA's oli kunagi orjandus. Seda sõna ei tohi suhu võtta, sest orjandus on mujal tõenäoliselt ja meil ei ole, tähendab, meil ei ole ka sõna, millega seda tähistada. Puhkus, no seda sõna ei tohi kasutada sellepärast, et mitte kõik ei veeda puhkust. Pop muusika, kõik noored ei kuula sellist muusikat. Ühesõnaga, Ameerika Ühendriigid läksid praegu Euroopa Liidust mööda, aga Euroopa Liit ei ole veel hävinud, küll ta võtab end kokku ja kindlasti kodanike vabaduste komisjon võtab vastu otsuse, nagu muide Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduse komisjon võttiski vastu otsuse ja kiitis eile heaks eelnõu, mille kohaselt IT-süsteemide, olgu siis internetivõrgud, andmebaasid, veebilehed, nende vastu sooritatavad küberrünnakud on kogu Euroopas kriminaalkuritegu, mille eest karistatakse 2-aastase vanglakaristusega, mõnikord ka pikemaga. Õigusrikkumisena hakatakse käsitlema ka häkkimiseks mõeldud tarkvara omamist. No näiteks, kui sul on pea, siis seal sisalduv tarkus juba võimaldub, tähendab, sind võiks panna pretsedendi alusel mõneks aastaks vang. Sul on ju pea olemas. Mäletate, meil on isegi ajalooline pretsedent, kui üks ätt oli roostes puskari aparaadiga kohtus ja sai selle eest 3 aastat. Tingimisi küll oli, mis oli ja siis ta palus end ka vägistamise eest süüdi mõista, kuigi ta oli 80-aastane, sest noh, riist on ju olemas, järelikult juba süüdi. Aga see IT-värk, selle poolt hääletas komisjonis 50, vastu oli 1 ja erapooletuid oli 3. Siin õilisportaal Minut märgib nagu muuseas, et kui keelustataks kaelkirjakute pidamine korstnates, siis suure tõenäosusega oleks oodata laialdast korstnate inspekteerimist. Võetaks tööle inimesi, korraldataks hiigel võimas riigi hange kaelkirjakute tuvastussüsteemide ja kontrollvahendite hankimiseks, mis viiks meie Eesti palju kannatanud kui elegantse IT-tiigri hüppekaare Euroopa parlamendi ja selle komissioni imetlusobjektiks. Muide, panite tähele, et kriminaliseerimisega tegeleb kodaniku vabaduste komission. Neil on vabadus kriminaliseerida, keda tahad. Ja kui kodaniku vabadused tähendavad kodanike kriminaliseerimist, siis päris huvitav oleks teada, mis on homse päeva eesti keele õpiku tegelik sisu. The Age annab meile teada, et WikiLeaksi asutaja Julian Assange teatas hiljuti, et kavatseb kandideerida Austraalia senatisse. Sellest on nüüd mõned nädalad küll möödas, aga oma esimeses intervjuus, mis ta pärast selle otsuse teatavaks tegemiks standis, ütles Assange, et Austraalia peab arvestama võimalusega, et Ameerika Ühendriike tabab järgmise 15-20 aasta jooksul tõsine langus. Noh, näed, sellepärast pannaksegi lastel pudrumulgud juba kinni, et nad ei karjuks, kui nad hakkavad aru saama, et langus juba käib. Ja Assange ütleb, et see võib viia, kui nüüd sõnasõnalt tõlkida selle ülivõimu staatuse kokkuvarisemise nii. Seda arvestades toetaks Assange ka riigikaitset ja luuretegevust Austraalias, et vähendada Austraalia sõltuvust USA-st. Oma poliitilise eeskujuna tõi ta välja aastatel 1975-83 Austraalia peaministriks olnud Malcolm Fraseri, kes on viimase 10 aasta jooksul teravalt kritiseerinud Austraalia toetust USA sõjapoliitikale Iraagis ja Afganistanis. No nagu me teame, tegelik olukord on nagu nädalavahetuse selgus selline, et Ameerika toetab Eesti Afganistani võimekust vastavalt oma võimalustele. Aga minu daamid ja härrad, nüüd on aeg panna mängima korraks muusikapala ja siis peaks ilmuma stuudiosse ei keegi muu kui, no tuletage meelde, kes nädal tagasi oli.
Sen darabını tek tüm tek beri ağaçlar. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, siia sisse on tunginud täies ilus ja hiilguses ei keegi muu kui kolmapäevane stammkunde Viktor Vassiljev. Ja loomulikult on paar paberitükki ka mul juba ees, sest kuulajad tunnevad huvi, kuda siis herr Vassiljev ennast tunneb ja nii edasi ja nii tagasi ja kirjutab kirjutaja muide niimoodi. Peaaegu kõiki teie saateid olen kuulanud ja olen väga paljus teiega ka nõus, kuid mul oleks teile ka üks palve. Saatesse peaks tulema Viktor Vassiljev. Mind huvitaks väga, kuidas ta suhtub sellesse, kui inimene Kalle Laanet visatakse Keskerakonnast välja selle eest, et ta julgeb tõstatada partei siseseid probleeme ning üritab seda parteid veidi avatumaks, demokraatlikumaks muuta. Mingid poisikesed, Priit Toobal, teise nimi ei tule meelde, Ivo Vist, tegelevad lausa vargusega Hannes Rummi meilide omastamise teel. Neid aga noomitakse kergelt, varguse eest loetakse sõnad peale ja sellega piirdub kogu asi. Kas siis tõesti Keskerakonnas tolereeritakse vargust, aga vaba mõtlemise ees saab sule sappa. Niisugune vägev kiri. Ja vaata, Viktor, mina hakkasin selle kirja peale mõtlema. Ma mõtlesin, mis on need Kalle Laaneti vägevad saavutused läbi kõigi nende aastate, et tema ümber nii palju vahtu üleval on.
Ja tere, tere, head ja uudishimulikud raadio kuulajad. No kõigepealt ei hakka ma nüüd teie ette välja puistama kõiki erakonna sise asju, sest need ongi sise asjad. Aga võtame nagu sündmuste üldisemalt. No kõigepealt, millega Kalle Laanet on hakkama saanud, eks ta on avaldanud oma arvamust ja kraaks on siin üsna kõvasti. Ja mingil määral on tal õigus, aga jällegi iga inimese õigus eksisteerib teatud kontekstis. Kui on olemas mingi suur seltskond, näiteks erakond, ja kui on inimesi, kelle arvamus ei ühti erakonna või selle seltskonna juhatuse arvamusega, no siis on võimalused järgmised. Kas jätkatakse mingit konstruktiivset dialoogi ja jõutakse ühistele seisukohtale, kui see võimalik ei ole, kui seisukohad on liiga erinevad, no siis keegi iga pool, mõlemad pooled, kumbki pool jääb oma arvamuse juurde ja kas need arvamused klapivad kokku või klapi, kui nad kokku ei klapi, siis tulebki lahku minna ja sellised asju juhtub mitte ainult erakondades, vaid igas seltskonnas, issand jumal, isegi perekonnas, no kui mees ei ole naisega nõus või naine ei ole mehega nõus, siis kraaklevad nad nii palju kui kraaklevad, ükskord lähevad lahku ja sinna pole midagi parata ja sellist lahkuminekut muuseas tuleb võtta positiivselt, sest vaadake, kui kaks inimest, mees ja naine üldjuhul, abielluvad, siis mitte...
Seni veel, jah.
Üldjuhul,
jah. Mees ja naine.
Ja siis mitte keegi, mitte iialgi ei tea, millist jama võib sellest kõik juhtuda. Abielu on väga, väga riskantne tegevus, abiellumine. Aga lahutus, see on alati positiivse märgiga, sellepärast, et minnakse lahku, julgelt sirge seljaga, helge tuleviku poole ees ootab ainult hea. Ja antud juhul toimuski lahutus, Keskerakonnast lahkus Kalle Laanet ja mõlemad pooled on selle üle õnnelikud.
Vaata, mina vaatan seda asja natukene teist moodi. No heakene küll, perekonna värgiga ma saan aru, no mees ja naine arutavad oma vahel, mida teha, et kas sõita puhkuse ajal kuhugi pitsundasse või lahutada. Ja siis nad otsustavad lahutuse kasuks, sest puhkus saab otsa, aga lahutusse on midagi jäävat, eks ole. Võib ju asja võtta igat pidi positiivselt ära seletada nii, et valitakse see, millel on püsiväärtus ja nii edasi. Aga tegelik probleem, mis mul on, on selles, et ühe inimese liigutamine punktist A, punkti B, see ei mõjuta mitte midagi. Kalle Laanetit ma tean nii palju, et ilmselt suure juhi õpetaja herr Savisaare suunamisel alustas ta nõia jahti Teinoneni ja tema ürituste vastu ja sellest jamast ei saadud 17 kuud vabaks. Kõigil oli kuidagi loll ja kohatu tunne, oli nagu tulemus tellitud, tulemust ei saanud, aga põhimõtteliselt olukord on ju absurdne. Üks inimene ei määra mitte midagi. Eilegi ma sõitsin raadios, ma kuulasin Vikerraadiost nii kella 7 õhtul, kuidas kari kokutajaid. Meie tolereerime 86 aasta. Ma ei saa aru, millest räägitakse, milleks need isas kanad nii erutatud on. Minu mõelest probleemi ei ole ju.
Vaata, tuleme korra tagasi Keskerakonna vahvate tegemiste juurde. Kalle Laanet, ta juba ammu rääkis seda, et ta kavatseb ära minna, ta oleks ära lend niikuni. Aga mis puudutab siis Toobalit ja Laasit ja neid vahvaid tegelasi ja ka Ester Tuiksood, eks ole need inimesed, kelle kohta on kas kohtasi käimas või on uurimine. Toobaliga on asi nõndaviisi, et jääga tema teguviisi päris õigeks ei mõistetud, nii et juhatus andis talle esialgu noomituse, aga mingid muid sanktsioone ei saa ette võtta. Teate, mis pärast? Üks asi, mis kirjutatakse lehtedest, tegelikult on algatatud politsei poolt asi, aga ei ole kedagi tunnistatud kahtlustatavaks, nii et Toobalit ei ole isegi veel kahtlustatavaks tunnistatud. Nii et erakond ootab ära, millega uurimine lõpeb, kui tunnistatakse süüdi, siis loomulikult on tal lühike kiire minek.
Aga lahendid on niipidi teispidi lollid. Esiteks taanduvad nad suurelt osalt koduse kasvatuse peale, teiseks, mis on, ütleme siin, Laaneti probleem? Mida ta tahab? Kas ta tahab võimu? Kas ta tahab rikkaks saada? Tahab kuulsaks saada? Tahab lihtsalt väsimuse pärast erakonnast ära minna? No, jumal hoia! Ta võib seda kõike teha, ta võib teha seda pauguga, ta võib teha seda vaikselt. Lõppude lõpuks võiks ju küsida, mida peab tegema niisugune inimene, kellel on tõsiselt pingeseisud meie riigis toimuvaga. Kas ta peab siit riigis siis ära minema, võtma dokumendi ja lahkuma, et minge perse oma Eesti vabariigiga. Mulle ei meeldi see, et Ansip ajab kamara jura ja 63 000 last nelgivad.
Ja ma usun, et meile kõigile, kes me siin elame, ikkagi meeldib Eesti vabariik, aga võibolla meile ei meeldi see, kuidas seda vabariiki juhitakse.
No ja, ei meeldigi, aga maa vastu ei ole kellelgi midagi, aga inimesed on natuke
ja samamoodi need 13 000 inimest, kes on Keskerakonna liikmed, mõnele nendest ei meeldi see, kuidas erakonna juhitakse ja siis on nendel võimalus kas avaldada oma arvamusteks ole, kandideerida näiteks juhatusse, esineda erakonna volikogul, aga kui jõud ei käi üle, ei saa hakkama, siis tulebki lahku minna, ei ole midagi parata.
Aga siit on veel probleem, eile õhtul sattusin ma peale Eesti kõige teravama ja kõige aktiivsemate küsimustega ja kõige säravama ja ma ei tea, mis saate peale, kus saates olid Jüri Ratas ja see.
Rainer Vakra.
Ei mitte Vakra, see oli see kolmeraudne.
Mihkel Raud.
Tuleta aga meelde. Ja ei saanud mina sellest ka aru, mida seal siis tehti. No esitati kohati küsimusi, mille esitamisel ei ole suuremat mõtet. Mis on eesmärk? Mida võib tahta Jüri Ratas? Kas ta tahab erakonna juhiks saada? Kui ta saab juhiks, mis ta siis teeb? Kuulutab välja täielise demokraatia, et kõik võivad plagiseda, mida tahavad või?
Kuule, mingisuguses, ütleme, polgus või sõjaväe osas, loomulikult iga sõdur tahab saada kunagi seeruks, eks ole, võibolla kindraliks ja seda väeosa juhtida ja see on normaalne, igal sõduril peab olema marssali kepp ranitsas, aga teine asja on see, kuidas suudetakse seda teostada ja see on normaalne, kui võimekas inimene tahab juhtida struktuuri, kus ta töötab, see on täiesti normaalne, aga kas ta saab sellega hakkama või ei saa, kui ei saa, siis ei saa.
No mina ei tahaks küll üldse, et keegi siin juhiks mingisuguseid struktuure. Meil on võimalik panna tööle terve riik, aga kuni on meil erakonnad, see inime seda teha ei saa, sest näiteks kui sina oled minu vastas erakonna tippspetsialist meditsiini küsimust, enne hakkab kips kuju kükke tegema, kui ma sulle raha annan. Tule ise võimule, siis võtad, aga mina sulle raha ei anna, mina hakkan hoopis, ma ei tea, lastele lilli ostma selle eest.
Ja, mis puudutab jällegi erakondasid, meie riik on niimoodi paika pandud, et meil on parlamentaalne riik ja ilma erakondad, et seda parlamenti ei oleks. Aga ikkagi see on täiesti normaalne, et igas erakonnas on inimesi, kes tahaksid ennast teostada, aga samas 13 000 inimest, kelle on igaühel mingid erinevad isikuomadused, erinevad tahtmised, keegi peab neid juhtima ja ei saa üle ka ümber sellest, et täna on ainult Savisaar see, kes saab hakkama selle suure karja juhtimisega. Tulevikus saab sellega hakkama suurepäraselt, võib olla ka keegi teine. Aga
ise asi, kas selles 13 000 12 000 üldse teab, et neid ka juhitakse või midagi tehakse?
Ei, nad usuvad seda.
Nad usuvad.
Ja, loomulikult, no, ja uskosurasi. Aga ilma usuta ei oleks ka mitte ühtegi juhtimist, sellepärast, et kõik juhid, nii palju kui on riigi juht olnud, no kõik nad ikkagi toetuvad rahva usule.
Sai siin räägitud niisugusest kenast asjast nagu autokraatia ja demokraatia. Et demokraatia on tore küll, aga kuna planeeringud käivad valimistest valimisteni, siis sellest suurt midagi tulla ei saa.
Ja.
Sest nii kui sina tuled võimule, nii on minu lastele lillede ostmisel kriips peal ja sa hakkad mingit kuradi haiglat ehitama,
ja.
Mida sa saad 4 aastat ka ehitada,
ja.
Siis tulen mina võimule ja,
kõik ümber.
Meie muudame funksioonid, siia ja. Tuleb hoopis kunstimuuseum ja, sest minu valijad tahavad seda, see on idiootlik
ja, aga
olukord.
Ma ootan veel 4 aastat ja teeme muuseumist uuesti haigla. Aga muuseas nimel see Eestis käibki. Aga kus juures? Aga sama käis ju ka nõukajal, sellepärast, et tehti väikestest kolhoosidest. Suured kolhoosid oli ka vist suur reform, siis suurtest kolhoosidest tehti jälle väikselt kolhoosid. Sama käis ka haiglatega väiksed haiglad suurteks, siis pärast suured väikesteks ja niimoodi need reformid käivad siia sinna. Aga ilmselt selline liikumine, see ongi omane mitte ainult inimkonnale, kogu loodusest toimuvad sellised nähtused, ikka siia sinna ja tasapisi, asi muutku aga liigub kuskile, aga loodus eksisteerib, maakera pole plahvatanud ja ka elu Eestis läheb edasi.
No siiski võiks nagu natukene niimoodi perspektiiviga
võiks parem olla, ei, mitte kedagi ei huvita perspektiiv, tegelikult inimest huvitab täna päe, et ta saaks täna oma palga kätte, et ta selle palga eest saaks osta, et ta saaks ära tarbida, et ta saaks ära maksta oma arvet, teda huvitab ikka tänane päev, sest perspektiivis nagu nii valetatakse, et jaa, et me viie rikkama hulka, eks ole, et läheb paremaks, elektrihinnad langevad, nagu me viimastel arvetel võime näha.
Jaa, kiire tõusu peale vaatamata nad tegelikult langevad, seda on küll võimatu tõestada, aga tema nägi seda oma silmaga.
Ja. No võtta, aga ei ole midagi parata, tuleb hakkama saada ja tuleb alla neelata see, et meil on erakonnad, tuleb alla neelata see, et igas erakonnas käib võimuvõtlus, ta peabki käima, see on progressiivne nähtus, ka loomakarjas käib võitlus, ikkagi loomakarja peab juhtima üks korralik alfa isane, kui ta jääb vanaks, siis teised söövad lihtsalt ära ja valivad enda seast järgmise ja nii toimub ka erakonnas ja nii toimub igas suuremas inimeste kogumis, alati on olemas keegi liider ja nii kaua, kuni seda liidrit ei ole kehtetuks tunnistatud, täna on ta liider, ei ole midagi pärata.
No täna jah, sina ütled siin niimoodi pühalikult ausalt poliitkorrektselt, et see on väljapääsmatu olukord, meil on parlamentaarne riik, aga meil on ka täiesti demokraatlik ja mõistusepärane võimalus lahendada oma riigi probleeme teistmoodi. Meil on ka absurdne Eesti Pank, nagu ma aru saan, tahetakse osta sinna pealt 300 kena mobiiltelefoni, lauatelefoni, mis maksavad 400 eurot tükk. Mida nad seal teevad? Nemad viivad, nagu ma aru saan, meie kulu ja kirjadega ellu mingisugust Euroopa rahanduspoliitikat, tont teab mida, ja tahavad veel nii issanda häält kuuldavat telefoni osta endale iga üks laua peale 2-3 tükki. Ma ei saa aru, kas mõistus on Eestist juba lakkunud?
Ei,
ei meeldi, mina astun välja. Näita, kus mõistus on.
Ei, mõistus on ja ikkagi kõvasti selle koha sees, mille peal me istume, mõnel on ikka peas ka. Mõistus ei ole mitte kuskile lahkunud, aga kõik sõltub sellest, kuidas seda mõistust kasutatakse. Kui inimesed suudaksid kokku leppida ometi ükskord, mida nad tahavad tegutseda ühes koos, saand jumal, me võiksime tead maa tellijad pahupidi keerata, mida iganes kõike, aga nii kaua, kuni me vaidleme tühiste asjad üle, no kas või see Tallinna tasud ühistransport, no inimest läpi kokkust, et tahate seda või ei taha, aga me teeme siin mingid küsitlusi, sõimame teine teist ja paistab, et selle asja üles kõige valusam probleem on see, et näed, et naabrimees hakkab tasuta sõitma, et tühjad sellest, et kas mina saan või ei saa, aga naabrimehel ka ei lase.
No jah, tasuta ühistransport on muidugi niisugune asi, mille üle tasuks mõelda küll, aga ta saab olla kas täielikult ja kõigile tasuta või olgu ta kõigile raha eest, aga ei saa olla niimoodi, et noh, mõni on võrdsem. Täpselt samamoodi on minu mõelest täielik absurd, et mingisugused noh, tegelased Tallinna linnas võivad tasuta parkida kuhu tahes. Nende palga juures nad kurat peaks topelt maksma.
Neid on kuskil umbes enam vähem täpselt ligi kaudu 200 inimest, ligi 200 tasuta parkimist luba antakse välja, kus juures kõik nad on osaliselt tasulised, osaliselt tuleb nende eest maksta ja need on siis Tallinna linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed ja mõned linna ametnikud, kes peavad lihtsalt sõitma mööda linna ja parkima. Riigikogu liikmetel sellist õigust ei ole, näiteks Riigikogu liige võib tasuta, täiesti tasuta, parkida ainult Toompea lossi ees platsil, millel on ketid ümber tõmmatud, mitte kuskil mujal kõik.
Ja ülejäänud maksavad Toompea seal tasandikul või kõrgendikul parkimise eest kui palju tunnis?
Ota, seal platsi peal. Ei, lihtsurelikul on see lihtsalt keelatud, see on ametkondlik parkla. Tema ei tohikski seal parkida, aga kui ta tuleb asja
aga seal pärast, kõrval.
Kõrval või? Ja see on, ota, see on siis vana linneks ja. Ole. Ja maksavad ennast lõhki, jah.
Maksavad ennast lõhki,
tähendab,
võtame nüüd 101 ja. Korda see tunnitasu, mis kõik jääb riigile laekumata ja keegi ei tee teist nägugi.
Ei, kullakes, et see on ju asutuse ametiparkla, seal pargivad kuskil 100 autot, eks ole, see on asutuse ja. Ametiparkla asutuse territooriumil praktiliselt õues.
Jah, ja asutus meie riigis loobub oma kasumist. Ei, mina ei usu seda.
Ega mis kasum tähendab, asutus maksab mulle palka, mina sellest palgast maksan asutusele tagasi, eks ole, sellest, et ma pargin asutuse õuel, sellest, et ma käin tööl vä.
Vaata, kui hea oleks, tulete kõik rongiga Balti ja ma ronite ja. Üles palkuni, patkuli treppist, jalalihased on vormis. Tervis on parem, ei ole siin insulti ega midagi tulemas. Teise poolt saab trammiga väikene jalutus, kõik värske õhk. Inimesed näevad.
Kinda peale, et no ma ei tea, mõni Riigikogu liige võib olla tõepoolest jalutaks pool päeva ringi ja tead, vahiks taeva poole.
Ja see võis aga, ka kasulik aga, olla.
Võib olla, tervisel oleks see kasulik. Mina käitun äärmiselt eva tervislikult sellepärast, et minu mitte ainult töö, vaid ka puhkepäevad on sisustatud varavamikus tilis õhtuni ilma autota. Ma lihtsalt ei jõuaks sellesse kümnesse kohta, kus ma pean päeva jooksul ära käima mitmesugustel koosolekutel. Et ei ole midagi pärata, ma pean autoga sõitma. Aga muuseas nii palju, kui ma kuskil pargin, eks ole, olgu see vanalin, kestlin, kus iganes, ma maksan omast taskust, ma maksan parkimise.
No sul on sellest hüvitised ka, ma arvan, või?
Aga me ei hüvitised, ma ei saa maksta, ma, ei maksan, saa. Ka, ma maksan lihtsalt omast taskust.
Aga tuleme tasuta ühistransporti juurde. Mida ja. Sina, Viktor Vassiljev, Eesti Vabariigi kodanik, sellest arvad?
Ja, mida ma arvan? Kuna ma olen Tallinna linnas töötanud palju aastaid, ma üle 10 aasta kindlasti, 15 aastat vist isegi, mitmesugustel kohtades, ma tean,
et umbes nii ammu me kohtusime sinuga, kui sa olid mingi kontroll kuskil.
Vaat, mingi kontroll, jah, ma olin linnavalitsuse esimene sisekontroller ja ma olin ka linnavalitsuse teine sisekontroller, ma olin 2 korda, aga okei, mis võtab linnatransporti, siis piletitulu katab ainult 30% kuludest, 70% linna transportikuludest tuleb lihtsalt linna eelarvest. Nii et tasuta ühistransport tähendab linnale ainult seda, et ta peab 30% rohkem maksma linna transporti.
Aga kui me nüüd saaksime, no see on piletitest laekuv tulu, ja. Piletite trükkimine, nende levitamine, ja, interneti, need ühendused, et sa saaksid internetis piletikese tellida, neid on erinevaid, siis ja. Kõik need raadioaparadid, millega kontrollitakse, kas su pilet ikka kehtib, kas su ID-pilet ikka kehtib, need inimesed, kes raiskavad oma ainsat taastumatud ressurssi.
Roheline buss, mis ootab kahe peatuse vahel.
Ja. See jama jääks kõik ära, minu meelest see võtaks... Kindlasti.
Kõik see ära ei jää, sellepärast, et praegu on plaan paika pandud niimoodi, et ikkagi Tallinna elanikele jagatakse mingisugune kaardikene, mida nad näitavad siis vastava aparaadile bussi sisenedes.
See on juba viga, ma arvan. See on juba viga. See nõuab kulutusi.
Mingil määraga need kulutused kindlasti väiksemad kui praegustele piletitele, mida eksisteerib väga erineval kujul ja erinevate süsteemide kaudu.
Ja miks siis mõni teine Eesti Vabariigi kodanik on kehvem?
meil ei ole nii väike riik, meil võiks olla kõik
tasuta.
Ei ole kehvem, sest mingi teise omavalitsuse kodanik, no sõitku siis oma teise omavalitsuse piires täpselt nii, nagu ta ise otsustab, sest omavalitsuse elanik. Valib ju oma juhid.
Viktor, see jutt on nüüd selline,
okay, see on
lift ei jah. Tööta, lehim ja. Lift naaber majas, ja. Mine sõida ja. Sellega, kui ja. Tahad, eks ole.
Teate, mis, no siin räägitakse, et Tallinn korraldab seda ühistransporti selleks, et tähendab teha mingid promo kohalikel valimistele ja nii edasi. No siis olekski niimoodi, et 8 kuuks enne kohalike valimisi oleks välja kuulutatud tasuta transport. Seda tehakse ikkagi, kas nüüd igavesest ajast igavesti, aga ikkagi üsna pikaks ajaks. Ja idee isenesest pole üldsegi mitte uus. Esimest korda seda ideed arutati aastal kas 96 või 97. Ja tookord see ei läinud läbi ja muuses täpselt samadel põhjendustel, nagu ka täna tuuakse, et tulevad kodutud, eks ole, et Narva elanikud kõik trügivad Tallinnasse, et saaks tasuta bussiga sõita Tallinnasse ja mida iganes kõike. Et ei jõuta siis neid bussi peatusi korrastada üle pidada, mis muuseas peatustraha tuleb hoopis teistest allikatest. Ja
see... No need on ka detailid. Lõppude lõpuks probleem on selles, et meil on kodutud. Meil on inimesed, kes peavad pühaks kohuseks retsida ühistransporti nii nagu jõuavad. See on kohe au asi, et kirjutada midagi.
Aga nad retsivad samamoodi, kas tasu eest või ilma tasuta, aga vaadake kodutuid, eks ole. Kodutu, ta trügib ka praegu bussi, tal ei ole dokumente, tal ei ole sisse tulekud karistada, trahvida, teda ei saa, ta tuleb ka praegu. Ta visatakse välja, ta tuleb ikka ja ka teda siis sellepärast rohkem ei tule. Ja kodutu, ta
ei, no eks neid hakkab aja jooksul rohkem tulema, mida lähema. Me viiele kõige rikkamale riigile oleme, seda rohkem tuleb pallasti ju minema visata ja eks nad siis...
Kodutu võib samamoodi trügida ka Selverisse Maximasse, kuhu iganes, aga paljukest neid seal ikka on, kui te poes käite palju, te näite, mis nad massiliselt istuvad seal aknal või? Ei ole!
No siin ei on ainukene probleem, ma ei tea, teha mingisugune konverents ja pakkuda välja kodutute probleemi lõpplahendus. Jaa. Sest juba Konstantin Päts tahtis teha niisugusele deklasseeruvale elemendile koonduslaagreid, kus nad valmistatakse ette normaalseks eluks. Jaa. Saavad mingi ameti ja rakenduse.
No,
ja...
no kuskil tuleb alustada kõigepealt kodutud, no, siis parandamatud skisofreenikud, siis homod, kommunistid, juudid ja nii edasi. Ja seda kõik on juba proovitud. No see lõppes küll paraku Nürnbergiga.
No mis arvad, et kodututest ei saa asja, et tekitame neid juurde siis? Või
minu ei, kodutud ei peagi tekitama sellepärast, et kodutud see on täiesti eriline inimtõug. Eksisteerib absoluutselt igal pool maailmas. Ükskõik kui hea ühiskonnaga ka ei oleks tegemist. Alati on neid inimesi, kes eelistavad elada kuusal ja hankida vajalike asju prügi konteinerist.
Väidetavasti on meil arenenud haridussüsteem ja meie PISA testid on väga kõrged. Need kodutud on ju ka mingisuguse haridusega. Kas nad selle nimel õppisidki, et ühel hetkel olla vaba kodutu ja kõrgharidusega?
Aga tead sa, mis aga kodutud tegelikult ta ongi ju vaba ja tegelikult kui võtta paar pudelit õlut ja natuke järgi mõelda, iga ühel meist kuskil hinge soppis on selline väike tahtne või väike unistus, olla täiesti vaba, et mul ei oleks seda korterit ja ta ei eite lapsi, igast väga mõeldes täiesti vaba, lähen kui tahan, et istun mätta otsas, vaatan loojuvad päikest ja mind ei koti maksuamet.
Aga ühistranspordi, tasuta ühistranspordi seisukohalt tuleks ikkagi lahendada siis kodutute probleem, kui see on kõige suurem oht.
Kodututele eraldi transport, väikse trendidega.
Kas nüüd seda, aga mingil moel tuleb see asi korda saada. Ja samamoodi tuleb korda saada seegi, et no ma ei tea.
Ja kodutud, et see on välja mõeldud probleem, ei hakka nad massiliselt sinna midagi bussi trügima, sest nad võivad täitsa vabalt ka praegu sinna trügida, piletid nad ei osta niikuni ja trahvida pole neid võimalik. Tuleb lihtsalt ära otsustada, kas me ikka tahame või me ei tahame. Kas me tahame tasuta sõita või ei taha tasuta sõita?
No mina tahaksin mugavamat varianti igal juhul ja...
Mina ka tahaks, mina bussiga ei sõida, aga ma tahan, et rahvas sõidaks bussiga, siis kaavad ära mul eest need autohid, kes koperdavad, kurat seal tänaval ei oska rida vahetada, ei tunne valgusfoori värve, oleks mul mugavam autoga sõita. Nii et mina tahan tasuta ühistransporti, et rahvas rohkem sõidaks organiseeritult.
Jah, aga ma tahaksin, et see oleks Tallinna linnas ja kõigi. Mitte mingisuguse Speits tallinlase kaardiga, sest lõppude lõpuks võib-olla ma lähen kuhugi mujale ja seal ostan tavalise pileti ja keegi koputab, et aga Leppal on tallinlase kaart, las maksab siin nüüd topelt,
ma ütlen
sest temal jäi kogu aeg raha üle ja tähendab, me ei lahenda sedasi probleemi.
Ma arvan, et keegi Leppal, kes elab Võrus näiteks, sugulane sulle või mitte, kui ta tuleb juhuslikult Tallinnasse, sõidab siin paar peatuse vahet, no mis kahju ta ikka tekitab, minu mõelest võiks vabalt olla.
Minu mõelest, jah, see võiks kaubandust elavdada igasuguseid muidki asju.
Ja muidugi ja eriti turistid, kes Venemaalt tulevad ja tood raha kohvriga, eks ole, vaad nemad võiks isegi topelt tasuta sõita. Ma maksaksin neile isegi preemiat selle eest, nad sõidaksid
Tallinna tuleks sellega sisse kindlasti.
Ja.
Aga kas sa oled kuulnud ka veenvaid vastuargumente?
Ei.
Ei ole?
Ei.
Võt mina ka ei ole.
Ei ole.
Ma mõtlesin, et ma olen midagi maha maganud.
Ei.
Aga minu mõelest, kui seda asja normaalse, nii nagu ma vaatasin seda meie püha vabadussammast, mille juurde eriti ei tahetudki pärgasid viia, kui põhjust oli, siis ma ütleksin, et sealtki oleks võinud 100 miljonit vahelt teha, kui oleks asja ausalt ja õigesti ajanud ratsionaalselt ja noh, niimoodi.
Kas sa tead, ma nägin vabadussammast hiljuti?
Ja.
Ma nägin vabadus, ma sõitsin Tallinnas mööda seda Tammsaare teed ja seal on Mustika kaubaduskeskus ja seal on... Seal on, seisabki vabadussammas minu mõelest isegi kõrgem kui see, mis on selle vabaduse väljakul. Peale on kirjutatud Prisma. Peale, ja ta on igavene suur pleksiklaasist või klaasist, millest on roheline, neljakandiline, ainult üleval on rist puudu. Ja ma usun, et on väga odavalt tehtud, ega mingi pood ei hakka nüüd tegema, ma ei tea, mis kallist materjalist ja tšehhi meistritelt. Täiesti vabaduse sammas, ainult rist on puudu Prisma kiri sealt maha võtta ja lihtsalt odavalt tehtud ja seal seisab ta minu mõelest juba aastaid ja aastaid. Ja valgus põleb sees.
Ja ega me ei kahtlusta mitte kedagi siin, jälge nüüd paraleeleid tõmmake, ja see on ikkagi Prisma sammas, mis jääb keskma.
See on Prisma vabaduse sammas, vabadus Prismale.
Ja on tulnud veel üks kiri. Ühes saates sai siin räägitud sellest, kui palju inimesi peavad tegema tootvat tööd selleks, et mitte tootev tegelane saaks siis elada. See on Andres Raidi näide.
No võt, jah, keegi pole viitsin seda välja arvutada.
Siin üks inimene võttis kätte ja saatis kirja, kus ta tõstab küsimuse üles teravamalt.
Nii.
Ja ta küsib nii. Aga minul kripeldab sarnane küsimus tükka aega väheke teistpidi. Kui mitu last peab nälgima, et üks rikas saaks priisata? No siin võiks veel teha küsimuse teravamaks, et kui mitu last peab nuttes nälgima, et üks rikas saaks naerdes priisata?
Nuttas ja püksata nälgima.
Jah. Võtaksin sellest küsimusest selle osa, et kui meil tõesti on nii palju lapsi, kes ei ole kuigi hea toitumusega, nii nagu siin see oli nüüd möödunud nädala õpetajate leht kirjutati, et Sõmerpalus lapsed lausa valetavad, et saavad ikka päeval süüa ja kui kohalik tööandja oli sunnitud pankrotti minema, siis hoobilt 30% inimestest kaotas ka töö ja nii edasi. Kas need lapsed ühel hetkel siis peaksidki saama täiesti vabaks?
Kõigest, jah. Ma asetaks selle küsimuse natuke teistmoodi. Mitte kui palju lapsi peab nälgema, et keegi üks rikas saaks priisata, vaid kui palju lapsi peaksid olema kõhud täis rõõmsad õnnelikud ja nende vanemad peaksid oma eluga hakkama saama ja teeniksid raha ja maksaksid makse selleks, et saaks keegi üks rikas priisata. Ega vaeste ja nälginud laste pealt ei teki mitte mingisugustki tulu. Tulu saab tekkida ainult sealt, kus 10% elanikest teeb tootvat tööd, toodab midagi, müüb oma kauba maha, sellega tekib riigile rikkuse ja sellega teenivad ka need, kes veavad laialise kauppa, müüvad teistele seal nii edasi ja mida rohkem inimesi teevad tootvat tööd ja toodavad mingit asjaliku asja, millest tekib ka mingi tulu. Seda rohkem oleks meil rikkad inimesi. Aga mida rohkem on vaesed, eks ole, ega see rikas inimene, tal pole ka kuskilt koorida, kui koorida pole kelleltki, kui viimased püksid ka ära võetud.
Ja sa viisid praegu juttu märkamatult riigi peale. Kas meil on oodata mõnda uut maksu või ma ju tean, et riigile jätku raha, kuigi riik on väga rikas ja tore?
Nii kaua, kuni kestab Hansipi valitsus, ei ole meil mitte ühtegi uut maksu. Oodata, maksu ei tule. Aga kui me vaatame natuke ringi, kuidas elavad arenenud ühiskonnad, seal on see maksusüsteem natuke teistmoodi. Võtame kas või Taani kuningriigi, eks ole, räägitakse küll, et seal on miskit mäda, tegelikult elavad nad päris hästi ja seal on igavi maksusüsteem selline, et kodanik maksab riigile astmelist tulumaksu, olgu ta milline ta on ja kuidas seda ka ei sõimataks, aga kohalikule omavalitsusele maksab veel ka proportsionaalselt tulumaksu ja iga paari aasta tagant kohalik volikogus otsustab, kui suur see maks on 5% või 7% või 8% sissetulekust ja seda raha kasutab kohalik võim siis oma kohalike vajaduste rahuldamiseks. Meile aga tekib enamik riigi maksutulust, tekib hoopiski kaudsetest maksudest, tähendab aktsiisidest ja käibemaksust. Ja tuleb välja, et astmeline tulumaks, see koormaks kõige rohkem rikkamaid inimesi, need, kes rohkem teenivad, aga nad moodustavad kõige väiksema osa ühiskonnast, kõige väiksema osa elanikest. Suurem osa elanikest on madala või veel madalama sissetulekuga, aga neid rõhuvad just nimelt aktsiiside käibemaksud, sellepärast, et näiteks saia või liha või kas või viinuskit, eks ole, olgu vaene või rikas inimene, ka organism seda üle liitri korraga sisse ei võta ja sellepärast olgu rikas või vaene, nad maksavad enam-vähem samad summad neid samuseid aktsiise, ainult et see raha on vaesele inimesele ränk raske, aga rikas ei pane seda üldse tähelegi, on selle aktsiis juures või ei ole, temaga kulistab kallimat konjakit.
No, niimoodi tema on.
No ja, siis... ja see tähendabki seda, et meil kannab praegu suuremat maksukoormust just nimelt kõige vaesem osa elanikkonnast. Ja kunagi kindla peale saabub see aeg, kus meie maksusüsteemi muudetakse, kus pannakse natuke suurem vastutus nendele, kes rohkem teenivad ja rohkem kulutavad. See aeg saabub, aga mitte praeguse valitsuse juures. Me liigume kindlasti selle poole, et integreeruda Euroopaga, eks ole, ja ega meie käest keegi ei küsi, meid ükskord sunni mitakse üle võtma nende maksusüsteem.
Jah, aga see ei anna ka mingisugust tulemust, sellepärast, et päris paljud, kes saavad röögatud palka, no nemad ei tooda jälle suuremat midagi. Ma ei pea siin silmas hetkel muidugi
aga tootku tulumaksu, tootku siis tulumaksu, issand jumal.
No jah. Heakene küll, seda võib ju niimoodi ka vaadata, aga ma kardan, et see pisikene liigutus astmelise tulumaksuga, kui siin midagi üldse populistlikku on, siis see kindlasti. Me võime ju panna Taani kuningale tulumaksu peale sellest, mis talle laekub ja see laekub talle endale tagasi. Halleluja, eks ole?
No kuningas on kuningas.
Tootmine.
Ja, aga samas kogu Euroopa elab just nimelt nende reeglite järgi ja nad on sellega rahul. Aga no keegi pole midagi muud õigem, et ei, välja mõeldud on küll ja on üritatud rakendada üle üldist hea olu, eks ole, alates kommunismist ja lõpetades absoluutse monarhiaga ja mitte iialgi ei ole inimene sellega rahul ei ühe süsteemi ega teise süsteemiga ja see on hea, kui inimene ei ole rahul ühiskonnaga, siis ta mõtleb ehk välja midagi uut ja paremat, see on hea, kui inimene ei ole rahul oma erakonnaga, siis ta sunnib erakonda välja mõtlema midagi uut ja võib-olla paremat, otsida uusi suundi. See on väga hea, kui inimene ei ole rahul oma abieluga, siis ta muudab võib-olla oma käitumist või sunnib teist poolt muutma tema käitumist, nii et asjad lähevad paremuse poole ja selles seisnebki kogu see maailma progress, et inimene ei ole rahul ja otsib midagi paremat.
No siis paneks maailmale tule otsa äkki ja siis oleks kõik niimoodi, et ei ole rahul ja kõigil kõrbeb ja vaat siis tekiks progress.
Aga
no see on
muidugi
minu idiootlik näide, aga ei.
Revolutsioonid niimoodi toimuvadki, et osa pannakse põlema ja tuhast.
See ei ole põhjendus. Tegelikult kui me saaksime lahti hirmust ja ebakindlusest homse päeva ees, sa mõtle, mida kõike me võiksime teha, kui meil oleks see, mida nimetatakse sotsiaalseteks tagatisteks, aga jumal tänatud, meil seda ei ole. Jätad paar kuud haigekassa maksmata, sa oled maas arvelt. Kõik. solidaarsus kohe paadist välja. Tähendab kõik, see on ju pandud vastu pidi tööle sellele heale mõttele. No, hea küll, kiirabi tuleb võibolla ja siis ütleb,
et... Teeb süsti ja jätab su sinna samma.
Jah. Et ega me siis, sest kõik on pandud ju teenima kasumit, ainult et see on mitte töine kasum. Kuidas on lood praegu sellega, et sul on isegi kiire, kui sulle nüüd see abiriigikogulane kõrvale pannakse ühel hetkel?
Aa, see või? Vaata, milles on asi. Eesti on üks väheseid, kui mitte ainuke riik Euroopa Liidus, kus parlamendi liikmetel ei ole mingit staffi, ei ole abilisi. Seda on küll. Sama see, Eesti riik on niivõrd väike, et me saame hakkama kenasti ka ilma abilistet, kuigi praegu on asi nõndaviis, et parlamendi liige, kui tal on Eesti riigikogu liige, kui tal on vaja mingid andmeid kuskil statistikat, edasi ta peab ise kuskil tuhtima netis midagi ostma, ise trükkib oma kirju, ise postitab neid, võtab telefoni kõnesid vastu, lepib kohtumisi, teeb ise enda sekretäri tööd, see raiskab tohutult aega. Ja see raiskab tohutult aega, aga rahva õiglus antud hetkel ei peaks vastu sellele, kui me võtaksime endale abilised. Nii et ilmselt jääme siiski ilma ja ka kuigi mina tunnen kogu aeg vajadus selle järele, et ma pean tegema mingisest tühja tööd, mis ei maksa nii palju, kui seda palka mulle tasutakse. See on tunduvalt odavam töö. Ma teen suure raha eest tohutult odavad tööd ja üsna palju. Aga mina endale abilist nõudma ei hakka, sellepärast, et lihtsalt rahva õiglustunne ei kannataks selle välja.
Ja see on ainuke põhjus.
See on ainuke põhjus tegelikult.
Aga
tegelikult
kui sul oleks
ühte kahte abilist oleks vaja.
Mis
oleks
vaja. Suuri asju sa siis teeksid?
No seda, mida ma ütlesin, et tema peab kokku leppima igasugused kohtumised, sorteerime ära kirjad, sellepärast neid on tohutu palju. On sellised kirju, mis ei nõua, ei vaja minu vaimu potentsiaali, mille on üsna lihtne vastata. Paljudes kirjades inimesed küsivad mingisugused andmeid, mida mulle ei ole. Inimene kirjutab kirja, mina siis pean minema kuskile otsima mingisuguseid andmeid, eks ole selleks, et talle vastata. Väga tihti on tegemist lihtsate küsimustega. See töö ei maksa, ei ole väärt seda palka, mis mulle makstakse. No. Seda tööd võiks teha mingi, ma ei tea, 700 euro eest.
Ma seda muidugi siin üks inimene hirjuti saatis mulle ka kirja, et ei tea, millal Raigo Sõlg tuleb saatesse.
Aha.
Ma vastasin talle, ei tea, jah.
Ja vaat niimoodi ongi, et kui mul sekretäri ei ole, mina need andmed kätte ei saa, siis ma vastangi, ei tea, jah.
Nii on. Aga hüva, ole kõnatud Viktor Vassilje, pidustused jätkuvad, ühistransport ja abilised ja segadusi on siin palju.
Aga
ja
otsustame ära, no vähemalt saab hääletamas käia, eks ole, aga lõbus
no see tegemas. Hääletamine on nüüd poliitilise seljataguse loomine, ainult muud vajadust küll ei ole.
Ei, linnavalitsus tahab ikka saada mingisugustki tulemus, sellepärast, et siiamaani neid küsitlusi korraldati 96-97, siis oli rahvas ilmselgelt vastu. Huvitav, mis saab praegu?
Tõesti huvitav. Võibolla... Kui tulla välja projektiga, et 63 000 nelgivat last hakkavad süüa saama, siis ka rahvas ja, aga on
seda
vastu.
Meil, see, ja kus juures ongi. Ja ongi vastu, sellepärast, et Keskerakond on kaks korda esitanud riigikogus eelnõu, et lastele taastada jälle see tasutad sooja toidu pakkumine koolides ja kaks korda oli riigikogu koalitsioon selle vastu, aga koalitsioon see on enamik saadikuid, kelle on valinud enamik Eesti rahvast. Eesti rahvas on laste tasuta koolitoidule vastu.
No see on nüüd jälle üks loogika, aga olgu peale, ei ole midagi parata. Selline on seis ja hea, et nad ikka armastavad oma valijaid. Kohtumiseni nädala pärast!
ja soovin, et oleks keegi mu juures. Peatusest lahkunud on ja ma tulen. Öisel tänaval kohtuvad huule. Südame nöögid kõlavad läbi, padja ja magada jälle ei lase. Rahutult teki on mööda on samasse. Ja soovin, et oleks keegi mu juures. Peatusest lahkunud on ja ma tulen. Öisel tänaval kohtuvad huule.
Saade on salvestatud 2012. aastal.